Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana pemazmur menaikkan pujian bagi Allah karena Allah telah menyembuhkannya. Lalu, bagaimana kelanjutan bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami ya Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami belajar memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal 30 ayat yang keempat. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Saudaraku, saya tidak tahu dengan Anda, namun saya dapat menyanyi atau setidaknya menyampaikan mazmur ini. Mazmur ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi saya secara pribadi. Kemudian ayat yang kelima dari Mazmur 30 ini mencatat demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Perhatikan di sini, persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Saudaraku, Allah tidak menyembuhkan saya karena saya hanyalah binatang kesayangannya yang mungil. Ia tidak menyembuhkan saya karena saya hanyalah seorang guru Alkitab. Ia menyembuhkan saya itu semua oleh karena Ia adalah Allah yang Maha Kudus dan Ia juga mempertahankan kekudusannya. Ia telah mengenali dosa-dosa saya dan Ia juga telah menyelamatkan saya dengan kasih karunia-Nya. Allah tidak pernah menurunkan standarnya sedikit pun. Sekali lagi saya mengatakan haleluya untuk kesembuhan. Saya memuji Dia, Sang Tabib Agungku. Saya tidak perlu menyembah orang-orang hebat yang mengklaim dirinya sebagai penyembuh. Tetapi saya mendatangi langsung Sang Tabib Agung kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku, jika Anda sakit, bawalah kasus Anda pertama kali kepada Sang Tabib Agung, dan kemudian barulah Anda temuilah dokter terbaik yang bisa Anda temui, karena Sang Tabib Agung dapat memberinya semua kecakapan dan hikmat yang dimilikinya. Apakah Anda mengenalinya atau tidak? Allah itu kudus. Kita harus bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang kudus, yang berurusan dengan kita di dalam kasih karunia. Selanjutnya, Mazmur 30 ayat 6 mencatat demikian. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi, terdengar sorak-sorai. Perhatikan di sini dikatakan, sebab sesaat saja ia murka. Badai itu pasti berlalu. Jika Allah menghukum saya, maka sebenarnya murkanya itu hanyalah sekejap. Tuhan telah mendisiplin saya, dan saya sudah terbiasa. Saya mengenal Tuhan sebagai juru selamat saya, dan ia memang akan selalu mendisiplin saya ketika saya tidak disiplin. Memang suatu hal yang tidak enak untuk dihukum, namun sadarilah bahwa amarahnya itu tidak akan bertahan lama. Murkanya itu hanya sekejap, dan itu semua tentu bertujuan untuk menolong kita. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 30 ayat 9-10 mencatat demikian. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku, aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Saudaraku, saya katakan kepada Tuhan hal yang sama yang dilakukan Daud. Saya berkata, Tuhan, saya lebih suka tetap menjalani hidup ini dan mengajarkan firman-Mu. Saya akan berada bersama-Mu untuk waktu yang lama ketika saya naik ke surga, tetapi saya sebenarnya lebih suka tinggal di bumi ini sedikit lebih lama. Daud berbicara seperti itu, dan saya juga menyatakan hal yang serupa. Anda tentu akan menemukan sebuah mazmur yang cocok bagi Anda. Saya yakin bahwa setiap orang itu dapat menemukan sebuah mazmur yang sesuai dengan dirinya. Dan menurut saya, mazmur ini memang sangat cocok bagi saya. Selanjutnya, Mazmur 30 ayat 13 mencatat demikian. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Saudaraku, tidak ada yang dapat saya katakan untuk memperbaiki ayat ini. Apa yang dikatakan Daud, itu yang ingin saya sampaikan. Dan saya harap itulah yang ingin Anda sampaikan juga. Kehidupan Daud itu telah berubah. Ia beranjak dari sakit menuju kepada kesembuhan, dari kesedihan menuju kebahagiaan, dan dari keheningan menuju pujian. Kini pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal 31. Sebagian besar mazmur sangat tidak dikenal, namun semuanya itu mencakup salah satu bagian yang terkaya dari firman Allah. Perasaan saya ialah bahwa jika penekanan itu memadai diberikan dalam bagian ini, itu tentu akan memberikan suatu perspektif yang berbeda kepada kitab suci, terutama yang berkaitan dengan rencana Allah terhadap bangsa Israel. Secara praktis, memang semua mazmur yang sudah kita pelajari sejauh ini, itu telah ditulis oleh Daud, dan ia mungkin menggubah musik untuk mengiringinya. Setiap mazmur memiliki sebuah makna khusus bagi kita semua. Di sini sekali lagi kita melihat kesukaran-kesukaran yang dialami oleh orang saleh. Dan sejauh ini dalam kitab mazmur, ada banyak hal yang seperti itu, namun setidaknya orang saleh menghadapi banyak kesukaran dalam hidup. Sedikitnya orang-orang yang saya kenal itu harus menghadapi kesulitan hidup di dalam kehidupannya. Saudaraku, Mazmur 31 ini berbicara terutama tentang kesulitan yang pernah dialami oleh Daud. Juga Mazmur ini memandang ke masa depan dan mengacu secara profetik kepada kesukaran-kesukaran yang akan melanda bangsa Israel pada masa kesusahan besar. Dan akhirnya Mazmur ini berbicara tentang kesukaran masa kini yang juga kita alami. Kita melihat bahwa Mazmur ini memiliki sebuah pesan bagi Anda dan juga saya. Di waktu malam, ketika saya tidak dapat tidur, pada umumnya saya akan membaca Mazmur, terutama bagian ini. Mengapa? Karena di sini saya bisa mendapati banyak penghiburan dan juga pertolongan. Mari kita melihat Mazmur 31 ayat 2 yang mencatat demikian. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Perhatikan di sini dikatakan, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Saudaraku, Daud mengetahui bahwa Allah tidak dapat menurunkan standarnya untuk menyelamatkan orang berdosa. Dosa tetap saja harus mendapatkan ganjaran hukumannya. Dan jika orang berdosa tidak membayarnya, maka seseorang yang lain harus membayarnya. Allah memiliki sebuah rencana dan Ia dapat menyelamatkan orang berdosa karena seseorang lain telah membayar hukuman atas dosa itu. Siapakah dia? Ya, benar. Pribadi itu adalah anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu, Daud melanjutkan sebagaimana Mazmur 31 ayat 3 mencatat, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Saudaraku, kita membutuhkan sebuah gunung batu yang kuat, bukan hanya sebutir batu kerikil. Kemudian dikatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebagaimana Injil Matius 16 ayat 15-18 mencatat. Saudaraku, gunung batu di mana jemaat dibangun adalah Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11 mencatat, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, itu adalah gunung batu yang kuat di mana kita bisa bersandar. Saya teringat akan seorang perempuan yang berperawakan mungil yang berbicara tentang keselamatannya dan juga keyakinannya. Dia katakan, ada saat-saat ketika saya merasa ketakutan dan saya gemetar ketika berada di atas gunung batu itu, namun gunung batu itu tidak pernah goyah di bawah saya. Saudara, itu adalah sebuah gunung batu yang kuat. Kini Daud belum selesai berbicara tentang gunung batu itu. Ia memiliki banyak hal tentang ini untuk disampaikan. Mungkin Anda dapat menyebutnya sebagai musik cadas pertama, walaupun mungkin agak sedikit berbeda dari yang biasa kita dengar saat ini. Selanjutnya ayat yang keempat dari Mazmur pasal 31 mencatat demikian. Sebab engkau bukit batuku, dan pertahananku, dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Saudaraku, apakah Tuhan Allah adalah gunung batu Anda? Apakah Anda menyandarkan diri di sana pada saat ini? Apakah Dia benteng pertahanan Anda? Sebuah benteng itu dibangun sebagai tempat perlindungan. Anda dan saya membutuhkan hal itu. Kemudian dikatakan, oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Saudara, bukan karena saya Raja Daud, tetapi itu dilakukan demi namanya. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 31 ayat 5-6 mencatat demikian. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmula kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Saudaraku, pada saat Tuhan Yesus disalibkan, kepada kita diceritakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Sebagaimana Injil Lukas 23 ayat 46 mencatat, ketika Stefanus, martir pertama itu dirajam sampai mati, kepada kita diceritakan dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 59 demikian. Sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Saudara, adalah menarik bahwa sepanjang kurunnya sejarah gereja, ada banyak martir telah menggunakan ekspresi yang sama. Misalnya, ketika hukuman penurunan derajat dilaksanakan terhadap John Hus, uskup yang kepadanya dinyatakan kata-kata mengerikan berikut, dan kini kami menyerahkan jiwamu kepada si jahat. Dan John Hus dengan sangat tenang berdiri di sana dan menjawab, saya menyerahkan rohku ke tanganmu, Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu, aku serahkan rohku yang sudah kau tebus. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 31 ayat 8 mencatat demikian. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang teolog menerjemahkan ayat ini demikian. Engkau sudah melihat kesukaranku. Engkau telah melihat jiwaku yang malang. Saya lebih menyukainya. Dua kali pemazmur menyebutkan hal yang sama. Ada suatu penghiburan besar dalam mengetahui bahwa Allah ternyata memperhatikan kita dalam segala kesukaran kita. Ingatlah bahwa Allah mengatakan kepada Musa ketika ia ingin membebaskan anak-anak Israel keluar dari Mesir. Sebagaimana Kitab Keluaran 3 ayat 7 dan 8 mencatat, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Saudara, kita lihat di sini bahwa Tuhan telah melihat kesengsaraan umatnya. Ia mendengarkan rintihan mereka. Ia tentu mengetahui keadaan mereka, dan karena itu ia pun datang untuk membebaskan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab-kitab Injil mencatat waktu para murid berada di Danau Galilea dalam sebuah perahu, ketika perahu mereka akhirnya dihantam badai. Itu adalah malam yang pekat, dan ombak dikatakan bergulung tinggi. Mereka akan binasa. Tetapi Markus berkata tentang Tuhan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Dalam Markus 6 ayat 48, saya menyukai ayat ini. Allah melihat Anda dan saya saat ini. Ia mengetahui kesukaran-kesukaran kita. Tentu ini merupakan suatu penghiburan bagi kita, bukan? Kini kita tiba pada sebuah doa. Sebagaimana Mazmur 31 ayat 10 mencatat, Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Saudaraku, apakah Anda sedang menghadapi kesulitan? Bukannya berseru dan bercerita kepada setiap orang tentang hal itu, mengapa Anda tidak datang kepada Tuhan? Katakan kepadanya, Tuhan, saya sedang menghadapi kesukaran. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud di sini. Selanjutnya, ayat 16 dari Mazmur 31 ini mencatat, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Perhatikan di sini dikatakan, masa hidupku ada dalam tangan-Mu, itu merupakan sebuah ekspresi yang menarik. Banyak orang yang pergi ke peramal untuk mengetahui nasibnya dengan membaca guratan yang ada di tangannya. Mereka mengatakan bahwa garis ini pasti berarti ini, dan garis lain itu berarti yang lain lagi. Tetapi sadarlah bahwa semuanya itu omong kosong. Namun ada orang yang bisa hidup dengan meramal nasib seperti itu. Dan bagi orang lain lagi yang ingin membuang-buang uang, hal itu menyediakan sebuah jalan untuk melakukannya. Tetapi sebenarnya, apapun yang terjadi, waktu kita itu sebenarnya ada di tangan Kristus. Pemazmur katakan, masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Dan itu adalah tangan-tangan yang sudah disalibkan. Dan itu adalah tangan yang lembut dari Sang Gembala. Ia mengangkat seekor domba yang tersesat dan memanggul di pundaknya. Saudara, pemeliharaan dan perlindungan saya ada di tangan-tangan itu. Di masa depan kelak, ia akan datang dengan membawa berkat dan tangan-tangan itu akan memberikan berkat. Saya bersuka cita bahwa waktu saya itu berada di tangannya. Selanjutnya, Mazmur 31 ayat 17 mencatat demikian. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Perhatikan di sini dikatakan, buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, itu merupakan sebuah ekspresi yang indah. Seorang penafsir Ibrani pada masa lalu berkata, wajah Allah adalah Mesias-Nya yang diurapi. Anda lihat, Allah itu adalah roh. Saya tidak tahu bagaimana wajahnya, atau bagaimana perasaannya, atau bagaimana cara ia bertindak. Tetapi Tuhan Yesus turun ke bumi untuk memperlihatkan sosok Bapa kepada kita. Ia adalah wajah Allah. Melalui Dia kita mengenal Allah. Saudaraku, itulah sebenarnya yang kita semua butuhkan. Kita semua anak-anak kecil di bumi menginginkan seseorang dengan wajah berada dengan kita. Dan Yesus Kristus adalah Allah dengan sebuah wajah. Betapa ajaibnya, bukan? Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 31 ayat 20 mencatat demikian. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung pada-Mu di hadapan manusia. Saudara, betapa dahsyatnya kebaikan Tuhan itu. Pernahkah Anda menyatakan kepada seseorang betapa baiknya Allah itu? Mazmur 107 ayat 1 dan 2 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Saudara, ada banyak orang yang suka berbicara tentang sesama mereka, atau anak-anak mereka, atau ayah dan ibu mereka, atau saudara mereka, atau majikan mereka, atau bahkan pendeta mereka. Namun, tidak banyak orang yang suka berbicara tentang kebaikan Allah. Saya ingin tanya, kapan terakhir kalinya Anda mengatakan kepada seseorang betapa baiknya Allah itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.